Okei, huomenta. Tänään kokeillaan algoritmeja ja aloitetaan olio-ohjelmoinnilla nyt. Teillä on tuossa 10 oliota ja 5 oliota pistettiin pihalle. Eli nyt mä ohjelmoin nämä oliot. Eli tässä on näyttelijän palkkio. Näettekö? Sitten teidän tavoite on tulla sillä tavalla, että mitä mä ikinä sanonkaan, niin ensimmäinen semmoinen seisoo tässä näyttelijän palkkioiden kohdalla. Että se näkyy just tässä ruudussa, että videokatsojat näkee. Ja sitten seuraava semmoinen seisoo sen vieressä tässä. Ja seuraava semmoinen sen vieressä tässä. Onko se osa selvä? Ja tehdään pikkasen vaikeammaksi kuin viime vuonna tämä. Eli viime vuonna ne laitettiin etunimen mukaan järjestykseen, mutta nyt uutisvuodon innoittamana tehdäänkin sillä tavalla, että jokainen tietää nimensä. Mutta otetaankin se nimi toisinpäin, että jos mä oon Vesa, niin sitten mä oonkin oikeastaan A. Eli mä tuun tähän. Eli koitetaan saada ihmiset tähän järjestykseen silleen, että ne on etunimen mukaan niin kuin väärinpäin oleva etunimen mukaan järjestyksessä. Onko ymmärretty? Jos sattuu niin huono tuuri, että kahdella on sama etunimi, niin sitten ruvetaan tekemään samaa sukunimelle, että aloitatte. Eli mä oon lappalainen, eli silloin otettaisiin mun N sinne niin kuin tavallaan sen jälkeen, jos olisi kaksi Vesaa, niin lähdettäisiin sillä sitten ratkaisemaan. Ja eli vielä aloittako, kun sanotaan ajanottajalle, että se aloittaa ajanoton, ja sitten kun mä sanon, että aloitatte, niin sitten rupeatte tekemään hommaa, ja sitten kun olette mielestäni valmiit, niin huutakaa, niin sitten lopetetaan ajanotto. Onko homma selkeä? Kaikki tietää etunimensä ja tietää, mikä on se viimeinen kirja, jos on kaksi samaa viimeistä kirjainta, niin otetaan seuraavaksi viimeinen ja niin edespäin. No niin, ajanottaja valmiina, vai kolonne valmiit. Hep!
A menee tuohon pussin kohdalla.
Muistakaa, että jos on kaksi A:ta, niin teidän pitää verrata muitakin kirjaimia. No niin, ootteko valmiit?
Joo.
Ootteko aja? Paljon sait? Mä sain 41.05, mutta sovitaan se riittävällä tarkkuudella. Mä sain 41.05 ja toinen sai 42, niin sovitaan, ja jotakin, niin sovitaan, että noin 42 sekuntia. No niin, nyt ne teki se algoritmi. Mikä se on aina seuraava homma, kun joku homma on tehty? Mitä vielä pitää tehdä? Mistä jatketaan ennen sitä testata? Eli mitä pitää testata? Onko ne oikeassa järjestyksessä? Kokeillaan.
A-H.
A-R.
E-S. I-N.
I-N.
I on viimeinen kirja.
Mikä?
I.
I. Mutta sä olit I-N.
Antti, eli I ja T on.
IT.
L.
L.
N-A.
N-A.
I-R.
I-R. Ei oo tosi.
Bugi.
Bugi.
IT.
Toinen bugi.
Oho.
Oho. Menkää kotiin, ettei sä tullut mitään. No niin, voitte, ottakaa näyttelijän palkkio siitä ja menkää paikalle. Ei ole vielä ikinä ollut bugia. No niin, nyt saatte tulla. Harmi, olisi tullut vielä yksi vapaaehtoinen lisää. Mutta mennään nyt vielä kuitenkin. Menkää tonne sinisen luokse. Ja ajanottajalle sama tarina. Heittäkääs arvaus nyt, että kauanko näillä tulee menemään, ennen kuin kerrotaan niille, mitä ne tekee.
Alle puoli minuuttia.
Onko muita arvauksia? Yksi veikkas alle 20 ja yksi veikkas noin samaa. 12. Sehän oli rajuveto. No niin. Hei, minäks meidän videokuvaa hävisi? Oliko se äsken sitä, kun tehtiin? Tässä on näyttelijän palkkio. Eli nyt tavoite on sillä tavalla, että mitä mä sanon, niin ensimmäinen semmoinen seisoo tässä näyttelijän palkkion kohdalla. Ja seuraava semmoinen seisoo sen vieressä ja seuraava sen vieressä. Eli olette tässä rivissä sitten kaikki 5 kappaletta, kun olen kertonut ohjeet, mitä teette. Teillä on kaikilla etunimi, eikö ne? Ja nyt tehdään sillä tavalla, että otatte etunimen viimeisen kirjaimen. Ja se, jolla on etunimen pienin viimeinen kirja, eli esimerkiksi mä oon Vesa, niin mun viimeinen kirja on A, niin mä tuun tähän näyttelijän palkkion kohdalle. Paitsi, jos siellä on toinenkin, jonka etunimi loppuu A-han, jolloin otetaan se seuraava etunimen kirja sieltä takapäin ja verrataan niitä keskenään. Eli siellä lopussa päin on pieni nimi, nurin päin on pieni etunimi, niin se tulee tähän. Ja jos katsotaan olen 2 samaa etunimeä, niin sitten alatatte sukunimen lopusta samalla tavalla, kunnes ero löytyy. Oletteko ymmärtäneet ongelman? Ja nytten, ette saa vielä aloittaa, pistetään nollaus ja ajanottoja valmiina. Te olette valmiina, vaikka ollaan ne valmiit. Hep! Jokot. 17. Tuli vähän epäselvää, milloin ne valmistui. Noin. Ne oli aika nopeita. Kiitoksia. Osaatteko sanoa, mitä te teitte? Osaatteko kertoa sen, että jos tämä sama pitäisi jonkun toisen tehdä, niin miten te neuvotte sitä tekemään tämän homman? Oliot osaisi tehdä se ihan ilman, vaikka mä en niille kertonut mitään, että miten ne lajitellaan, niin ne osaisi sen tehdä, paitsi se yksi porukka, jossa oli puki. Ai niin, mitä teidän kanssa pitää muuten tehdä vielä ennen kuin kehutaan teitä?
Tarkistaa.
No niin.
A.
I.
P.
I. P. I. L.
Eikö ole hyvä?
Ei ole ikinä ollut pukia ja nyt on jo, aina on tarkistus toiminut.
O.
S. Onko yksi puki paljon vai vähän? No niin, miten te neuvositte nyt jollakin semmoiselle, joka ei ole koskaan järjestänyt mitään, niin tekemään tämän homman? Eli mitkä on ne teidän ohjeet toiselle? Te osasitte tehdä itse sen, ja se on koko kurssin, oikeastaan koko kurssi kiteytyy tähän yhteen tehtävään tietyssä mielessä. Jokainen osaa tehdä kaikki asiat, mitä tällä kurssilla tehdään, jos ei tee pukeja. Ja ongelmahan nyt oli sitten se, että nyt se pitäisi pystyä vaan lausumaan sillä tavalla, että joku toinenkin kykenee sen tekemään. Ja sitähän se ohjelmointi on. Eli nyt se pitää uskaltaa kaivaa sieltä esiin, että mitkä on ne ohjeet jollakin ulkopuoliselle. Että mitä sen pitää tehdä, että se osaa tämän homman tehdä.
Opettelee
aakkoset. Osalle voisi sanoakin niin. Oletetaan, että ne osaa aakkoset. Sitten ne osaa aakkoset. Mitä sitten seuraavaksi tehdään, kun ne lähtee tuolta tulemaan? Näitte sitten, mitä ne yritti tehdä? Onko siellä pienintäkään aavistusta, mikä oli se taktiikka? Joo. Omat kirjaimet, mutta auttaako se sinänsä mitä vielä se oman kirjaimen kertominen? Jos sattuisi olla joku Tsambomaa ja kaikkien nimi alkaisi loppuun Zetalla, niin... Mutta enempi tai vähempi mä olin siinä näkevinä ne semmoista, että ne yritti sitä aata löytää ensiksi. Eikö niin? Jossakin määrin. Eli tietyssä mielessä etsiä sitä pienintä. Ja sitten ne sijoitti sen pienimmän tuohon näyttelijän palkkion kohdalle. Ja sitten... A nyt oli aika helppoa, että jos jollakin nimi on A, niin se todennäköisesti on täällä laajassa, mutta seuraavan kohdalla se ei sitten ollutkaan enää niin helppoa, ja osassa kohti petti algoritmi. Okei, pohtikaa sitä, menkää pois, ottakaa näyttelijän palkkio mennessä. No sitten jos pohditaan sitä, että onko sillä väliä että mitä me tuossa vertaillaan, niin itse asiassa viimevuotiset tulokset oli suuruusluokkaa 50 ja 23 sekuntia tuossa kohti tai jotain semmoista. Ja keskimäärin, kun ollaan menty ihan nimillä, niin ne on ollut karkeasti, että 20 sekuntia ja 40 sekuntia. Eli loppupelissä, vaikka ne pistettiin tekemään vaikeampi vertailu kuin vuosi sitten, koska kaikki tietää se etunimensä oikeinpäin, niin oikeastaan se ei juurikaan vaikuttanut tuohon aikaan. No sitten toinen asia, eli jos minä olisin se, joka järjestää, niin onko mulle mitään väliä, järjestääkö mä nimiä vai järjestääkö mä jotain muuta. Ja otetaan tästä nyt kaksi vapaaehtoista, eli tässä on kaksi pinkkaa, ne on samannäköisiä. Toisessa on numeroita ja toisessa on nimiä. Ja saatte sotkea niin kuin pinkat sillä tavalla, että mä en tiedä kummasta on kyse, mutta käytetään sitä yhtä pinkkaa. No, tehdään näin päin, kun sä halusit olla. Eli sä saat ne kaksi pinkkaa ja sotkenne niin, että mä en tiedä kumma. Ei pistä keskenään rikki, vaan siinä on kaksi kolmen kasaa, niin jomman kumman kolmen kasaa niistä otat, mutta silleen, että minä en tiedä kumman kolmen kasaa otat. Siinä on se toinen kolmen kasa, mä en tiedä. Sä otat jomman kumman kolmen kasa.
Joo, mä vaan vitsin tämmönen kumman.
Okei.
Okay. Tuonko mä en osoittaa kasa?
No pidä piilossa, niin mä en tiedä, mitä ne on. No niin, sitten nostat ne silleen, että minä en näe niitä, mutta yleisö näkee. Ja etkä pistä järjestykseen, koska minä pistän ne, mutta näytän niin, että yleisö näkee. No niin, sitten meillä on tässä kaveri, jonka nimi on Vertaa. Eli mä en tiedä noita, mutta mä haluan järjestää. Niin mitä mä voin nyt tehdä? Niin mä kysyn tältä kaverilta, jonka nimi on vaikka Vertaa, että onko tuo vasen pienempi kuin tuo keskimmäinen. Näytän niitä, että kaveri näkee.
On, joo.
Eli vasen on pienempi kuin keskimmäinen. Tämä on pienempi.
Kyllä.
Eli Vertaa sanoo sillä tavalla. No onko tuo keskimmäinen pienempi kuin tuo oikeanpuoleinen?
Kyllä, se on sekin. Joo.
Keskimmäinen on pienempi kuin oikeanpuoleinen. Eli silloin tuo keskimmäinen täytyy olla. Eikö nyt verrataan vielä näitä kahta? Onko vasen pienempi kuin eikä kun sehän oli jo todettu, että vasen on pienempi kuin tuo, eli vasen on pienin niistä.
Kyllä.
Ja sitten periaatteessa, kun nuo vasen ja oikea oli jo järjestyksessä, niin nyt pitäisi nyt olla periaatteessa järjestyksessä.
Näin on.
Ja mä en tiedä nyt, onko ne numeroita tai nimiä. Eli mun ei tarvinnut sitä tietää. Eli tuommoisessa, kun me lajitellaan jotain, niin ei silloin väliä, mitä mä lajittelen. Ainoa kysymys, minkä mä tarvitsen tehdä, niin mulla on tuo algoritmin nimi on Verta, tämä pukin algoritmi tästä edellisestä yrityksestä huijassa, pisti ne valmiiksi järjestykseen. Niin mun sattuma. Mutta ei sillä ollut merkitystä. Sehän on riittänyt, että mä kysyin vaan, että onko ne oikeassa järjestyksessä ja vaihan niitä tarvittaessa. Eli tärkeää on osata järjestää jollakin tavalla, ei ole väliä minkä perusteella. Nyt laitetaan tuo video kiinni tuosta. No niin, lähdetäänpä seuraavaksi pohtimaan sitten semmoista asiaa kuin onko P sama kuin NP. Ja mistä tässä hommassa meillä on kyse, niin ensimmäisenä meillä on kyse siitä, että kuinka työläitä nämä algoritmit on. Ratkaisin, että tuon P ja NP, niin se on yksi tunnetuimpia jäljellä olevia tämmöisiä kohtuullisen helppoja matemaattisia ongelmia. Ratkaisette sen, niin saatte kaksi karkkia multa, Millennium palkinnon, Clay-instituutin 1 000 000 euron palkinnon, ikuisesti nimenen matematiikan historiaan, Gaussin ynnä muiden rinnalle. Eli kysymys on, että onko P sama kuin NP. No niin, mennään vähän kauemmaksi tuosta. Eli koitetaan ensiksi arvioida, että kauanko tuossa niin kuin periaatteessa olisi pitänyt mennä kummallakin porikolla tuohon järjestämiseen. Eli kun meillä oli se 10 ihmistä, niin kauanko niillä meni siihen, että ne saa järjestettyä. Ja mitä me käytetään aikayksikkönä, niin me voitaisiin käyttää joko, että montako kertaa ne joutuu vertaamaan keskenään nimiä. Eli periaatteessa tuossa äsken, kun mä vertasin tätä kolmea lappua, niin munhan riitti kaksi kertaa verrata niitä. Mä kysyin ne laitimmaiset, ja jos ei niitä tarvinnut vaihtaa, niin sitten ne seuraavat, ja jos ei niitäkään tarvinnut vaihtaa, niin sehän johti siihen jo, että ne oli automaattisessa järjestyksessä. Tai sitten asian yksinkertaisemmaksi voisin tehdä sillä tavalla, että lasketaan monesti, kun piti selvittää, mikä on kenenkä nimi. Eli montako kertaa jouduttiin selvittämään, mikä on kenenkäkin nimi. Ja jos oletetaan, että ne teki sitä A-tarinaa tässä, eli se lähtivät ensiksi selvittämään, että kenen nimi on A, niin kuinka monelta sillä ensimmäisellä kerralla piti kysyä sitä, että mikä on sen nimen tavallaan viimeinen kirjain. Eli sillä ekalla kierroksella monelta, kun ne suurin piirtein joutui sen kysymään. Jos mä merkkaan niitä, että X on yksi semmoinen kerta, kun kysyttiin nimeä, niin montako kertaa tässä ekalla kerralla piti kysyä. Eli periaatteessa 10 ihmisiä sillä ekalla kerralla tarvitsee. Eli jos minä olisin se, joka olisin niin kuin johtanut sitä peliä, järjestänyt sitä peliä, niin eikä mä muista mitään, niin kuin en muistakaan, niin silloinhan mä olisin käynyt jokaiselta kysymässä, että mikä on se. Eli jokaiselta 10 tyypiltä se olisi pitänyt kysyä. Ja silloin mä olisin ehkä saanut selville sen, että kenellä on pienin se kirjain. Ja sitten mä olisin voinut roudata sen, jolloin pienin se kirjain, niin tähän ensimmäiseksi tähän näin. No, sitten sen tempun jälkeenhän siellä olisi ollut jäljellä 9 siellä seinän vieressä. Tämä yksi olisi selvitetty jo, jos mä olisin löytänyt sen, että se on se viimeinen. Siellä on 9 tyyppiä, niin monelta mun sitten seuraavalla kertaa pitäisi käydä se nimi kysymässä. Eli monelta tyypiltä mun pitää sitten kysyä sen nimi. Eli kaikilta 9, koska mä en muista niiden nimiä. No sitten kun mä oon sen yhden löytänyt sieltä, siis loppus vaikka nyt sitten B-hän tai jotakin löytäisin, sen se olisi ilman muuta tämän toisen viereen. Sitten mä etsin sitä semmoisen, jolloin seuraavaksi pienin viimeinen kirjain. Eli siellä on jäljellä enää 8 tyyppiä sillä reunassa, niin monelta mun nytten pitää kysyä se sen nimi 8. Ja seuraavalla kertaa otetaan tuosta tuommoinen copypaste, niin tämä on helpompaa. Onko 5, 1 rasti liikaa, 6, 8, 7, ja nyt miettikää montako rastia mulle tähän tulee, niin sehän on se, paljonko mun yhteensä pitää sitä hommaa tehdä. Ja 3, 2, 1. Noin. Tosin tuo viimeinen yksi on tietyssä mielessä turhaa, että jos siellä yksi seisoo, niin ei mun tarvii enää, jos kaikki on mennyt putkeen, niin eihän mun tarvii siltä enää nimeä kysyä, koska se on sitten ilman muuta se, joka tulee tähän viimeiseksi, eli tuon viimeisen ykkösen tuosta voisi jättää pois, mutta sillä on lopulta niin pieni merkitys, että antaa se olla siellä. Montako ruksia mulla on tuossa? Jos jokainen ruksi on se, että mä kysyin yhdeltä ihmiseltä nimen, niin montako kertaa mä jouduin nimen kysymään? Kerrotko, miten laskit 55? Laskit kaikki yhteen. Onko mitään helpompaa, siis oikein? Mutta onko mitään helppoa tapaa laskea tuo 55? Joo. Oletko kuullut sen tarina? Eli tarinahan meni näin, että sitä ei tiedä, onko se totta vai, että Gauss alakoulussa ollessaan, niin opettajalla oli joku asia jonnekin ja se päätti, että nythän antaa oppilaille niin vaikean tehtävää, että siinähän ne ähläävät koko tunni. Sanoi niille, että laskekaa yhteen luvut 1-100, se ei ehtinyt ovelle kävellä, kun Gauss huuti 5050. Ja miten se laskinee, niin otetaan se ensimmäinen luku ja viimeinen luku, eli tuo plus tuo, eli sadan tapauksessa 100 plus 1, ja montako niitä on, niin niitä on puolet tuosta koko homman määrästä, eli nämä kun lasketaan yhteen, niitä 1 ja toista tulee 5 kappaletta tuosta, ja siitä saadaan se tuo suoraan. No, miten me saataisiin semmoinen ilman mitään laskemista semmoinen karkea arvaus noiden määrästä? Tuo 55 on ihan oikein, mutta jos lasketaan, niin kuin näissä hommissa oikeasti, meillä on tässä niin paljon epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijöitä muutenkin, että se ei tarvitse laskea ihan pilkulleen, niin miten mä saisin nuo laskettua niin kuin melkein oikein helposti? No hyvä, se on pienempi kuin 10 kertaa 10, mutta mitä se on aika likellä? Mitä tuossa kuvasta katsoen näkee? Eli noin puolet, vähän yli puolet, mutta ei se nyt kaukaa heitä, että me otetaan puoletkaan siitä. Eli jos mä sanoisin 50, niin ei se kaukaa heitä. Kun ajattelette oikeasti, eli nyt jos me puhutaan, että tämä 10 on meillä n. Eli kun me tehdään näitä algoritmeja, niin puhutaan aina n:stä, eli siitä, että kuinka paljon meillä on niitä alkioita, mille me ollaan tekemässä jotain algoritmia. Tässä tapauksessa meidän n oli ensimmäisessä tapauksessa 10 ja toisessa tapauksessa 5. Mutta oikeasti se n on iso. Jos se n olisi 100, niin se tarkka luku olisi se 5050. Jos se n olisi 1000, niin silloinhan me laskettaisiin yhteen 1001 plus jotakin. Eli se pienenee tämän virheen merkitys täällä sitä mukaan, kun me isonnetaan sitä n:ää. Eli me voidaan ihan hyvin ajatella, että tuo on puolet tämän porukan määrästä. Eli voidaan karkeasti sanoa, ja sanotaan täällä sillä tavalla, että se on n toiseen jaettuna kahdella tässä tapauksessa. Ja tuo iso O on tuossa, että unohdetaan sitä niin kuin karkeasti ottaa algoritmikurssilla, että tulee tarkat määritykset näille. Eli karkeasti tuo iso O tarkoittaa sitä, että unohdetaan siitä niin kuin tarpeettomat tekijät, koska se saattaa tulla semmoisia plus joku pieni luku. Katsotaan kohta kuvana, niin nähdään niitä plus pieni luku, ei ole mitään merkitystä. Ja toisaalta tämmöinen kerroinkin täällä, että onko täällä nyt sitten tuo N tuo jaettuna kahdella vai ei, niin sekin on tietyssä määrin merkityksetön, koska jos mun kone on 2 kertaa nopeampi kuin kaverin kone, niin se korjaa siellä mahdollisesti olevat kertoimet tai jakajat, että mikä niiden koneiden keskinäinen nopeusero on. Että oikeastaan meitä kiinnostaa ainoastaan tuo, että miten tuommoinen algoritmi käyttäytyy suhteessa siihen n:ään, eli sen algoritmin pitäisi käyttäytyä nyt tämän laskun mukaan. Jos laskette tuon 5 tyypit, niin karkeasti niitä pitäisi tulla sitten samalla laskulla noin 12,5. Eli jos näitä toisia oli karkeasti laskee 15, niin noilla toisilla pitäisi mennä siihen 12,5 aikayksikköä. Eli se tarkoittaisi karkeasti sitä tässä tapauksessa, että noiden 10 porukan olisi pitänyt nyt tämän laskun mukaan tehdä se homma 4 kertaa hitaammin kuin tuon 5 porukan. Koska siinä kun meillä tuplaantuu tämä ruksien leveysmäärä, niin meillä pitäisi neliösuhteessa kasvaa se ruksien kokonaismäärä. Eli kun se n tuplaantuu, niin silloin pitäisi nelinkertaistua se työmäärä. Ja nyt tännehän piiloutuu sitten tähän 50, eli siihen piiloutuu se, että kauanko niillä menee sen yhden yksikön selvittämiseen. Eli kauanko tuo mun x kestää, niin sehän riippuu ihan, että kuinka nopeasti ne yksiköt siinä toimii. Mutta yllättävän samalla nopeudella nämä eri yksiköt toimii joka vuosi, eli aina tuo liikkuu tuolla 40-50 sekunnin kieppeissä, tuo 10 porukka ja tuo 20 porukka liikkuu aina sillä 20 kieppeissä. Että jos ne olisi supernopeita tekemään sen päätöksen siitä, että mikä on nimi ja mihin paikkaan ne tulee, niin ne voisi jopa, tuo 10 porukka jopa olla periaatteessa nopeampi. Mutta tämä meidän tulos ei ihan tue tuota, eli tuolla toisella populalla noiden suhde ei ole nytten nelinkertainen. Ja Sitten vielä kun otettaisiin pukit huomioon siihen, eli jos ne olisi tehnyt sen tarkastuksen siihen, niin kummallakin olisi mennyt lisää aikaa. 10 porukalla oli 2 pukia ja 5 porukalla oli 1 puki, mitä ei ole tosissaan koskaan tapahtunut. Että sen verran aiheutti tämä, että me käytettiin vaikeampaa niin kuin ehtoa siinä lajittelussa. Eli se heitti siinä kohti, missä ne vertas niin kuin i-loppusia keskenään, niin ne ei sitten huomannut, että on 2 i-t ja ne tuossa toisessa järjestyksessä. Paitsi en mä ymmärrä, miten ne yhdet i-t oli siellä Huitsin Nevadassa siinä. Että. Mutta ei se nyt olisi kauaa lisännyt, jos ne olisi mennyt oikeaan paikkaan. Että sanotaan, että vuosittain karkeasti se tilanne on ollut se, että niiden suhdekin onkin sillä tavalla, että se ei ole nelinkertainen, vaan se on kaksinkertainen tuolle isommalle porukalle. Ja se ei ole nyt oikein hyvä tämän mun karkean laskuteorian perusteella, koska mun olisi pitänyt tulla nelinkertainen ero niille. Miksei niille ei tullut nelinkertainen ero? Miksi se 10 porukka ei ollutkaan niin kuin 4 kertaa hitaampi kuin se 5 porukka? Vaikka tuo lasku näyttää sitä, että sen pitäisi olla. Joo. Ne oli ihmisiä. Sanottiin, että se päätöksenteon nopeus vaihtelee ihmistä toiseen, eli sä yrität niin kuin väittää, että se 10 porukka oli niin kuin älykkäämpiä kuin ne 5 porukka. Niinkö? Tuossa tuli yksi kaikista tärkeä asia, samaaikaisuus, rinnakkaisuus. Eli jos minä olisin tehnyt sitä lajittelua, mä olisin yksin johtanut sitä hommaa ja aina käynyt jokaiselta kysymässä nimeä ja poiminut ne yksitellen tänne, niin silloin tuo mun lasku pitäisi paikkansa. Mutta sehän ei mennyt sillä tavalla, mä en johtanut sitä hommaa, mä vaan ohjelmoin ne oliot ja sitten sanoin, että tehkää. Ja sillä aikaa, kun siellä yksi A oli tänne jo tullut, niin sillä aikaa, ennen kuin se A oli täällä perillä, niin ne muut pohti jo keskenään sitä seuraavaa. Eli sieltä todennäköisesti jo se huonoin, eli se, jolla on niin kuin tavallaan aika lopussa oleva kirjain, niin se selvisi siinä samaan aikaan, kun se A saatiin tänne. Eli ne pääsivät tekemään yhtä aikaa sitä asiaa. Ja mikä tässä nyt korjaa, niin tässä korjaa se, että siinä 10 porukassa oli 2 kertaa enempi tekijöitä. Eli sen takia se 10 porukan aika siinä, jos ne käyttää hyödyllisesti ne yksilönsä siinä, eli kukaan ei vetelehi sillä aikaa, kun muut tekee jotakin, niin ne tekee sen homman 2 kertaa nopeammin siinä. Ja tämähän on niin kuin ainoa tapa oikeastaan enää nopeuttaa tietokoneita. Eli tässä munkin koneessa on esimerkiksi nytten 4 laskevata yksikköä, jotka periaatteessa vetelehti siellä aika pitkälle, mutta tuo videonauhoitus, mitä se tekee, niin se siinä tekee, että jokainen on siinä jonkun verran kuormitettu. Mutta kukaan ei ole niin kuin täysillä kuormitettu, eli aika paljon tuossa on sitä tehoa käyttää. Eli jos mulla on yksi ainut professori, niin ainoa tapa nopeuttaa sitä niin kuin varsinaista laskentaa, jos ei tehdä muita kikkoja, niin nopeuttaa sitä laskentaa nopeuttamaan sitä professoria, on nostaa sen professorin kellotaajuutta. Ja siinä ollaan tultu niin kuin tietyssä mielessä tien päähän, eli sitä professorin kellotaajuutta ei oikein voi nostaa, koska siitä tulee muita ilmiöitä. No sitten toinen tapa nopeuttaa sitä on saamalla sinne yhteen professoriin enempi transistoreita, koska nyt se transistoreiden määrä määrää sen, että kuinka nopeasti se voi tehdä asioita. Mitä enempi me saadaan ne transistoreita, niin sitä enempi se professori voi sillä samalla tehdä. Ja että me saataisiin mahtua sinne pienempiä transistoreita, niin se tarkoittaa sitä, esimerkiksi joku AND-portti tai muu, mitä olette siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurissa tehnyt, niin se on joku 4-6 transistoria tarvitsee yksinen portti. Se menee ehkä vähän vähemmälläkin, mutta se tarvitsee vähän vahvistaakin sitä signaalia, niin silloin me jokaista porttia kohti tarvitaan tietty määrä transistoreita. Ja nyt, että transistoreita saataisiin sinne paljon mahtumaan, se tarkoittaa, että niistä tästä koko ajan pienempiä. Ja niitä prosessoreitahan tehdään sillä tavalla, että se piirretään se prosessori ja valotetaan ne pienkiekolle maskilla, ja siellä tulee vastaan valoaallon pituus. Eli me ei voida valottaa kohta enää niin kuin pienempiä, pienempiä viivoja sinne ja niitä vastaavia transistoreita, koska se valoaallon pituus sitten rupeaa olemaan isompi kuin mitä se viivan paksuus pitäisi olla. No siellä ne periaatteessa pystyy sitä vähän korjaamaan sillä tavalla, että ruvetaan käyttämään niin kuin lyhyempi aaltoista valoa tai mennään niin kuin seuraaviin aallon pituuksiin. Että periaatteessa sitä pystyy niin kuin pikkasen pienentämään, eli jos seuraatte sitä, mitä on vuosittain ollut se, mitä ne ilmoittaa viivan leveydeksi siinä valotuksessa, niin se on koko ajan pienentynyt. Ja tässä tulee niin sanottu Mooren laki, eli Gordon Moore joskus Intelillä. 60-luvulla huomasi, että ne pystyy noin vuoden välein tuplaamaan sen transistorin määrän siellä piirilevyllä. Ja sitten se on tarkentunut karkeasti noin 18 kuukauteen. Eli kaikki ne effortit, mitä ne insinöörit pystyy tekemään, niin ne tarkoittaa, että noin 18 kuukauden välein ne pystyy niin kuin tuomaan prosessorin, joka on 2 kertaa nopeampi kuin se 18 kuukautta sitten ollut. Mutta se tie rupeaa olemaan loppuun kulettu, että vaikka sitä aallonpituutta pystyisi pienentämään, niin sen jälkeen ne viivat rupeaa olemaan niin lähellä sillä piirillä toisiaan, että siinä tulee sitten niiden välillä jotain kvanttimekaanisia ilmiöitä, mitä ei pystytä hallitsemaan. Eli sitä viivan leveyttä ei voi enää kaventaa. Eli sen jälkeen ainoaksi mahdollisuudeksi nopeuttaa asioita on, että pistetään näitä prosessoreita enemmän sinne koneeseen. Tämä on aika mopokone, kun tässä on vain 4 prosessoria, jotka vähintään 8 tai 16 pitää nykyisessä jokaisessa olla. Joo. Joo, siis voidaan kaventaa sitä viivaa käyttämään esimerkiksi elektronisuihkua, mutta se ei auta sitten, kun se menee riittävän kapeaksi, ne viivat on niin lähellä toisiaan, että siinä rupeaa tulemaan niiden välille kvanttimekaanisia ilmiöitä, joita sitä ei voi hallita. Ja sitten toinen on, että jos ne viivat on lähellä toisiaan, me käytetään suuria taajuuksia siellä, niin sitten ne kuuluu sitten ylite, eli se estää sen kellotaajuuden nostamisen taas. Eli loppupelissä me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan, niin ruvetaan olemaan, että enää ei voi niitä prosessoreita nopeuttaa. Mutta koneessa tulee sillä tehokkaampi, että pistetään sinne useampia prosessoreita. Ja sitten se tämän päivän niin kuin yksi iso homma on se, että jokaisessa kunnon pelikoneessahan on näytönohjain. Ja se näytönohjain on semmoinen, missä on, jos osaatte kunnen näytönohjaimen, niin yksittäisessä näytönohjaimessa on esimerkiksi 2000 prosessoria. Tässä mun koneessa ei ollut kuin ne 4 prosessoria, niin se yksi näyttökortti, mikä laitetaan ne koneeseen, missä on, mikä saattaa vielä pari korttipaikkaa ja olla hirveä tuulettimen töhöitin, koska siitä tulee oikeasti aika paljon lämpöä ja se vie tehoa. Niin siellä voi olla 2000 prosessoria. Ja se on tehty se näyttökortti semmoiseksi, että se on erittäin hyvä tekemään yhden kertolaskun ja yhden yhteenlaskun. Eli jokaiselle niille 2000 prosessorille kerralla sanotaan, että tee tämmöiset kertolaskut ja yhteenlaskut nyt yhtä aikaa. Ja ne tekee sitten sen 2000 rinnakkain. Eli sen takia näiden nykykoneiden grafiikka on niin kuin ihan eri kertaluokan tasoa kuin silloin, kun mä olin pieni, missä yhdellä huonolla prosessorilla laskettiin sitä. Eli nyt pystytään tekemään niin kuin lähes live-tasosta kuvaa peleissä sen ansiosta, että siellä on se 2000 prosessori koko ajan laskemassa, että minkä värinen tästä hänen pikselistään tulee. Ja sitten kun ne on laskenut ne omat pikselinsä, niin siirtyy seuraaviin pikseleihin. Ja siellä kanssii käydä katsomassa se, mikä, mä voisin laittaa tähän linkiksi tälle luennolle sen, mikä lineaarialgebran kurssilla käyn pitämässä aina esimerkin siitä, että mitä se lineaarialgebra liittyy tähän meidän hommaan. Niin sieltä näette, että se homma oikeastaan on pelkästään matriisien kertolasku, ja matriisin kertolasku vaatii joka askeleessa niin kuin yhden tavallisen kertolaskun ja yhteenlaskun. Eli se näyttökortti on tehty tekemään just sitä asiaa. Okei, eli meitä kiinnostaa nyt erittäin paljon tämä, että jos me tehdään tietty algoritmi, niin kuinka paljon siinä on työtä? Koska sitten jos siinä algoritmissa on työtä jonkun verran, niin riippuu siitä algoritmista, että mitä siinä tapahtuu. Yksi semmoinen tunnettu ongelma on tämmöinen kuin kauppamatkustajaongelma. Eli kauppamatkustajaongelman idea on se, että meillä on kaupunkeja siellä täällä tuolla, ja me lähdetään jostakin kaupungista, esimerkiksi tuosta, ja meidän pitäisi käydä kerran jokaisessa kaupungissa ja päästä takaisin tänne samaan paikkaan. Ja kysymys on siinä, että kuinka iso homma mulla on selvittää tuolta se lyhin reitti. Ja nyt jos jotain lähdetään laskemaan raakavoimaratkaisulla, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se on karkeasti ottaen n-kertoma. että montako eri vaihtoehtoa mun pitää kokeilla. Jos n on 52, eli esimerkiksi korttipakan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jos mä kävisin läpi, että paljonko korttipakka voi olla eri vaihtoehtoja, niin se on 8×10^68, eli tuossa on 68 numeroa. Se on niin iso luku, että tähtitieteilijätkin on kateellisia siitä. Et niillä on aika isoja lukuja, kuinka iso maailmankaikkeus on ja kuinka paljon maailmankaikkeus on hituusia, mutta tuo rupeaa jo likentelemään niitä isompia lukuja. Eli tarkoittaa suomeksi sitä, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta esimerkiksi tuommoista 52 kaupungin kaupamatkustajaongelmaa selvittää raakavoimalla, vaan tietokoneella kokeilemalla. No luvut on niin isoja, että ei mikään maailman aika riitä siihen kokeilemiseen. Eli jos meillä on tämmöinen ongelma, mikä on eksponentiaalinen tai yli-eksponentiaalinen, niin kuin tuo kertoma on, niin silloin ihan turha lähteä. Minä luulin pienenä, että kaikki ongelmat voi ratkaista tietokoneella, mutta eihän se sillä tavalla ole. Jotkut ongelmat on vain yksinkertaisesti liian vaikeita. No sitten me voidaan tästä kauppamatkustajaongelmasta tehdä pikkasen yksinkertaisempi. Eli nytten, äsken meillä oli se algoritmin kompleksisuus oli n toiseen, ja n toiseen on polynomi. Se on se p, mitä mä äsken aloitin, p on np. Eli semmoiset ongelmat, joiden vastauksen löytäminen voidaan tehdä polynomisessa ajassa, eli mikä tahansa polynomi kuvaa sitä vastauksen löytämistä. Tuossa äskeisessä lajittelussa se oli meillä n toiseen oli se polynomi. Niin ne on polynomisia ongelmia. No sitten tämä ei ole polynominen ongelma, eikä tämä ole edes niin sanottu päätösongelma, mutta tästä voidaan, eli tässähän voisi olla joku toinen reitti mennä, mutta tästä voidaan tehdä toisenlainen ongelma. Tästä voidaan sanoa, että tehdään semmoinen ongelma, että kysytään, että kun mä annan tietyn reitin, niin onko sen pituus pienempi kuin jonkun toisen reitin, mikä kanssa käy tuon läpite. Että löytyykö semmoinen reitti, mikä on pienempi kuin tuo. Ja se on kanssa tuommoinen liian vaikea ongelma. Mutta jos mä annan täällä kaksi reittiä ja kysyn, että onko se toinen pienempi kuin toinen, niin samalla tavalla kuin äsken, niin me tarkistettiin se vastaus, että onko se oikein. Niin kauanko mulla meni, montako hommaa mun piti tehdä tässä 10 porukassa, että mä sain selville, että oliko se vastaus oikea, minkä ne antoi mulle. Eli ne väitti mulle, että he ovat järjestyksessä. Ja paljonko mun piti tehdä hommia, että mä sain selville, että pitikö se paikkansa se niiden väite. Eli mun piti 10 ihmistä kysyä se. Jos n on 10, niin silloin se vastauksen tarkistaminen vei multa polynomisen ajan. Eli tässä tapauksessa polynomi oli semmoinen, missä eksponentti on 1. Eli jos mä voin ongelman vastauksen selvittää polynomisessa ajassa, niin silloin sitä sanotaan, että se ongelma on NP-ongelma. Eli sen ongelman, siis vastauksen tarkistaminen voidaan tehdä polynomisessa ajassa. Eli tässä porukka meni järjestyksen, se vei N toiseen, mutta sitten sen vastauksen tarkistaminen vei N aikaa. Eli se oli polynominen se tarkastaminen. Ja nyt jos mulla annetaan kaksi tämmöistä kauppamatkustajaongelman NS-vastausta, että onko se toinen pienempi kuin tämä toinen, niin mä voin sen polynomisessa ajassa helposti tarkistaa. Itse asiassa ei mun tarvitse käydä kuin kaikki ne kaupungit läpi, eli itse asiassa se polynomi on siinäkin kohti kertoimella tai potenssilla 1. Ja tämä nyt on kiinnostava asia, että meillä on iso kasa ongelmia, jotka ovat täällä luokassa, voidaan tarkistaa polynomisessa ajassa, mutta ei tunneta niille polynomisessa ajassa olevaa, millä se selvitettä se ongelma. Ja nyt ei tiedetä sitä, että onko tämä P sama kuin NP, että voidaanko sittenkin kaikki ne ongelmat, jotka on tuolla NP:ssä, niin ratkaista polynomisessa ajassa. Jos nämä saattaisi olla samat, niin maailma olisi ihan erilainen niin kuin seuraavana päivänä, koska sen jälkeen iso kasa sellaisia ongelmia, mitä pidetään tietokoneille mahdottomana, niin ne muuttuisikin mahdolliseksi. No katsotaan vähän sitten noita funktion kuvaajia tuossa, että miltä ne näyttää. Eli mä piirrän nyt kuvan sitä meidän lineaarisesta ongelmasta, n toiseen ongelmasta, ja sitten semmoisesta, missä siinä on vähän ylimääräisiä termejä tuossa n toiseen ongelmassa. Otetaan sen vaikka 100 pisteellä siinä. Otetaan vielä vähempi, niin näkyy tuo ero. Eli tai suurimmat luvuksi otetaan. Eli nyt jos mulla on tuommoinen n toiseen ongelma, niin se on tuossa tuolla punaisella. Ja sitten semmoinen lineaarinen ongelma, joka esimerkiksi lineaarinen ongelma voisi olla se, että mä kysyn, kuka on pienin siinä porukassa. Se pienuus nyt voi olla pituutta tai nimen viimeistä kirjainta tai nimen ensimmäistä kirjainta, mitä tahansa. Niin se on tyypillinen lineaarinen ongelma, eli se pienimmän etsiminen, niin jos ei ne ole järjestyksessä, niin pakkohan mun on käydä jokaiselta kysymässä. Eli jos mulla on n ihmistä, mä joudun nltä kysymään sen, eli silloin se polynomi on siinä n. Mutta jos meillä on tuo lajittelu tuolla itse tehtynä, niin silloin se polynomi oli n toiseen. Ja nyt kun vertaatte, että mitenkä paljon tuo kasvaa tuohon n:ään verrattuna, niin tämä ei ole yhtään kiva asia, että meillä on ongelma, mikä on n toiseen. Eli kun aineisto kasvaa tänne suuntaan, niin tuonne suuntaan se työmäärä kasvaa. Ja nyt jos mulla on sitten tuommoinen n toiseen plus vähän jotakin muuta plus vähän jotakin muuta, niin se menee pikkasen eri kohdassa. Mutta kun siirretään tuota, että katsotaan nyt vaikka 100 asti tuota meidän ongelmaa, niin nämä kaksi rupeaa olemaan melkein niin kuin samassa kohti. Ja huomatkaa, että tämä lineaarinen on täällä, ei kohta näykään. Sitten jos me otetaan tuonne 1000, mikä on ihan niin kuin arkipäivää, 10 000, korpissa on 50 000 nimeä, eli semmoiset määrät on ihan niin kuin semmoisia, mitä pitää pystyä joka päivä käsittelemään. Eli noille ei ole mitään merkitystä sillä, että tuo toinen polynomi oli muotoa plus x-kerrointa jotakin plus 10 jotakin. Ne häipyy ne pienet termit sieltä pois, kun me lähdetään katsomaan isompia lukuja. Niin sen takia näissä hommissa ei olla kiinnostuneita koskaan muuta kuin sieltä ongelman aika tai minkä vaativuuden me tutkitaankaan, niin sen sitä suurimmasta potenssista. Ja jos se ei ole polynominen ongelma, niin siitä funktio-osasta, mikä vaikuttaa eniten siihen käyttäytymiseen. No niin, piirretään tuohon toinen kuva. Eli piirretään semmoinen, missä meillä on punainen on lineaarinen algoritmi. Niin se punainen tuolla, kun meillä huijellaan jossakin likemmäksi 100, niin se punainen menee tuossa. No sitten piirretään tähän harmaalla semmoinen algoritmi, mikä on oikeasti semmoisen kunnolla tehdyn lajittelun kompleksisuus. Eli noihan ei ollut kovin hyviä tuossa lajittelemaan. Ne eivät hirveän fiksusti käyttänyt hommia. Eli jos ne olisi ollut fiksumpia, niin ne olisi esimerkiksi tehnyt sieltä karkeasti 2 5-hengen ryhmää, pistänyt itsensä puoliksi. Ja silloin se 5-ryhmä olisi mennyt aika nopeasti järjestykseen. Ja sen jälkeen meillä olisi ollut 2 valmista 5-ryhmää, jotka olisi voinut toinen mennä tähän ja se toinen olisi lomittain työntänyt itsensä siihen sekaan. Eli sillä tavalla karkeasti tehdään tämmöinen kuin mergesort. Eli se homma jaetaan, tuolla on joitakin videoitakin niistä, että miten niitä on yritetty havainnollistaa. Eli tuossa menee selection sort, eli se on suurin piirtein se, mitä ne osittain teki. Eli etsitään se pieni ja pistetään se sitten paikalleen. Ja sitten tuossa menee insertion sort, mikä lähtee siitä ajatuksesta, otetaan kuka vaan ja laitetaan se tänne valmiitten joukkoon. Ja se siinä järjestyy ja tuolta otetaan aina seuraava ja työnnetään se valmiiksi oikealle paikalleen. Ja toivotaan, että sieltä tulee joku fiksumpi algoritmista seuraavaksi. Ei katsota tätä 6 minuuttia, saatte itse katsoa sen. No sitten tulee esimerkiksi quicksort, mikä tarkoittaa sitä, että pistetään se aineisto puoliksi ja se puoliksi ja siellä tehdään jotakin, niin huomaat, että sinne tulee tuommoisia vähän jo järjestyneitä joukkoja. Ja sitten siitä on puolet järjestetty ja sitten lopulle lähdetään tekemään samaa uudestaan, niin silloin se järjestäminen vie semmoisen ajan kuin n kertaa kaksikantainen logaritmi sitä n:stä. Ja sitten pitäisi tulla merkesort siellä. Eli katsokaa, miten tuonne tulee niitä valmiiksi lajiteltuja kasoja. Eli tavallaan, että se olisi se viien porukka mennyt omaan kasaansa. Ja sitten kun me saadaan aina tuommoinen valmiiksi lajiteltu kasa siinä, niin sen jälkeen se valmiiksi lajiteltu kasa työnnetään sen toisen kasan kanssa, merketään, ja sitten lopuksi ne kaksi kasaa vetää yhteen, ja sitten se on järjestyksessä. Ja näiden algoritmien kompleksisuus on n logaritmi n:stä. Eli tuossa on sanonut, että mulla on tämä x siinä n kohdalla, että se on x kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä. Eli se on toi harmaa viiva tuossa. Ja tämä sininen viiva on se x toiseen, n toiseen, mikä se oli tavallaan, mitä näytti se meidän algoritmi olevan karkeasti. Siihen tulee se rinnakkaisuusefekti päälle, ja unohdetaan se rinnakkaisuusefekti. Ja sitten x kolmanteen, eli ne häipyy tuolla niin kuin ihan käyttökelvottomaksi jo niin kuin muutamalla ihmisellä. Jos tätä n tuossa isonnetaan, niin tuosta ei tule niin kuin yhtään mitään. Eli tuossa menee se lineaarinen, tuossa menee se n log n ja sitten se x toiseen. Eli tämä n log n, mitä näissä lajittelussa, mikä kuulostaa tyhmältä funktiolta, niin se ei loppupelissä ole niin tyhmä funktio. Nimittäin jos mä teen tänne tämmöisen tempun, että mä joutuisin vaikka 10 kertomaan tuon lineaarisen algoritmin jutun. Eli jos se tyyppien nimien, eli se nimen kysyminen oli se aika, jos sillä tyypillä menee 10 kertaa pitempään niin kuin selvittää se yksi homma sieltä, ja tuossa toisessa algoritmissa jotakin, niin tuo punainen on jo huonompi kuin tuo n log n. Eli tuommoinen n log n algoritmi, niin voidaan aina ahistaa kahden semmoisen lineaarisen välille, eli se on selvästi pienempi kuin se 10x, mutta enempi kuin 1x. Ja riippuen, että kuinka pitkälle me otetaan tätä asteikkoa, niin se saadaan aina ahistettua tuonne väliin. Eli se on kohtuullisen hyvä algoritmi. No sitten, jos mun pitäisi etsiä jotakin. Jos mulla on ne tyypit tuolla, on pitäisi etsiä Pekka sieltä joukosta. Ja ne ei ole järjestyksessä, niin eihän mulla ole silloin mitään muuta mahdollisuutta muuta kuin käydä jokaiselta tyypiltä kysymässä, että mikä se sun nimi on, että mä löydän sitä Pekaan. Eli silloinhan siinä kävi sillä tavalla, että esimerkiksi 20 ihmiseltä, niin mulla menisi, tai niin kuin suhteessa siihen, miten tuo ihmismäärä kasvaa, niin tuolla tavalla kasvaa se työmäärä. Mutta sitten jos ne ihmiset onkin järjestyksessä, niin silloinhan mun ei tarvitsekaan kysyä jokaiselta erikseen, että mikä sun nimi on, vaan mitä mä voin tehdä, jos tuossa on 10 ihmistä järjestyksessä, mä haluan Pekkaa sitä löytää. Ei mun ole pakko kysyä jokaiselta, vaan mitä mä voin tehdä. Eli mä menen siihen porukan puoleen väliin ja kysyn, mikä sun nimi on. Jos se nimi on Kalle siinä puolessa välissä, niin mitäs mä silloin tiedän? Silloinhan mä tiedän, että Pekka on varmasti sen, eli mulla on enää 5 ihmistä jäljellä ja Pekka on joku niistä 5. Mä pistän sen porukan puoliksi, kysyn sieltä keskimmäiseltä, että mikä sun nimi on, ja siirryn siitä jompaan kumpaan suuntaan, tai hyvällä tuurilla satuu just Pekan kohdalle. Ja silloin sitä sanotaan puolitushauks, eli sen kompleksisuus on kaksikantainen logaritmi n:stä, eli se on tämä ruiteloviiva, mikä menee täällä lähes x-akselin suuntaisesti. Eli ei hirveästi nouse se ongelman työmäärä, vaikka se ihmismäärä kasvaa. Eli nyt jos verrataan tuota, että isonnetaan tuota n:ää tuolla, niin se häviää tuo meidän n log n tuonne, se logaritmi n, eli se on tuolla nyt ihan mateilee tuota x-akselia pitkin, tuossa on tuo lineaarinen juttu. Eli jos emme voida nopeuttaa niitä prosessoreita, niin jos me tehdään fiksumpia algoritmeja, niin sillä me saadaan aikaiseksi paljon enempi kuin sillä prosessorin teholisäyksellä. Eli ne insinöörit voi tuplata sen nopeuden sen 18 kuukauden välein, mutta tekemällä fiksumpia algoritmeja me voidaan tehdä sinne niin kuin asioita, millä me voidaan jotakin hoidella niin kuin merkittävästi nopeammin. Ja nyt sitten siellä luentomonisteessa siinä, kun meitä sinne algoritmikkohalle, niin siellä puhutaan sitten näistä algoritmeista. Ja ensimmäinen homma siinä algoritmissa aina on se, että me tiedettäisiin, mitä me ollaan tekemässä. Ja noita nyt oli demotehtävänä. Eli esimerkiksi me mietitään nyt vaikka nimien vertausta, koska sehän oli tuon meidän äskeisen ongelman niin kuin tietyssä mielessä lähtökohta. Toisaalta se on ihan yksilöllisesti verrattuna, kun me nimiä vai numeroita. Jos niillä ihmisillä on sun numerot, mä olisin voinut yhtä hyvin käyttää niitä siinä. Mutta nyt jos meidän pitää nimiä verrata ja siihen pitäisi kirjoittaa algoritmit ja miten se tehdään, niin sen algoritmin tärkein asia on tämä, mikä tähän on kirjoitettu. Eli suomeksi sanottuna se sillä tavalla, että sen ymmärtää kuka tahansa, että mitä me ollaan tekemässä. Ja kaikki teidän ohmointivaikeudet tällä kurssilla ja erityisesti ohmointi ykkösellä johtuu siitä, että te ette juurikaan tiennyt, mitä te olette tekemässä. Koneen ääreen istutaan, toivotaan, että sieltä virtaa C-sarppia tai javaa päähän, tai pään kautta mukaan näppäimistöön, jos ei tiedetä, mitä ollaan tekemässä. Eli ensiksi teidän pitää pystyä kirjoittamaan se, mitä te olette tekemässä, ja sen jälkeen se loppu, se on yksinkertaista hommaa, koska se on vaan kääntää se yhdeltä kieleltä toiselle kielelle. Se on ihan mekaanista hommaa. Ja se ei ole se, mikä ohjelmoijia erottaa. Eli se on homma, mikä voitaisiin ulkoistaa vaikka sinne Intiaan, niin kuin ne yritti jossakin vaiheessa. Mutta kun se ei ole se isoin osa sitä ohjelmointia, isoin osa on se, aina se algoritmien miettiminen siitä. Oli se homma mikä tahansa, niihin algoritmeihin liittyy kaiken näköistä muutamikin, mikä ei näy tässä. Esimerkiksi sillä teidän harjoitustyön timmiin palauttamisessa, niin siellä oli tämmöinen ongelma, että siellä oli se painike, että lisää harjoitustyö. No tavallaan siihen algoritmiin olisi liittynyt se, että me ei olisi pitänyt estää se, että ei sitä saa poistaa sitä painiketta. Jokuhan meni ja poisti sen painikkeen sieltä, niin sehän rikkoi sen meidän homman, koska en mä ole ikinä ajatellut, että kenelläkään on hirveä tarve poistaa se painike sieltä. Mutta ne ongelmat ohjelmoinnissa on tämmöisiä, ei ne ole sitä, että kuinka se koodataan. Ja sitten kun me tiedetään, että tämä on ongelma, mikä pitää ratkaista, niin ei siitä mennyt Mikaalla 5 minuuttia, kun se ongelma on korjattu. Se ei ole vielä siellä tuotannossa, kun se on vasta testikoneessa se, mutta se ongelma on niin kuin korjattu, kun me tiedetään, että sellainen ongelma on olemassa. No niin, no tässä tapauksessa, mitä me lähdetään vertaamaan esimerkiksi nyt, jos meillä on nimet A ja B, niin verrataan ensiksi niitä kirjaan kerralla. Otetaan K ja A, ja tätä tehdään niin kauan aikaa, kun tulee eri suuret kirjaimet. Kävi hirveä säkää, tuli eri suuri kirja jo heti alussa, eli silloin mä löysin ne eri suuret kirjaimet, eli se kumman kirjain on pienempi siinä kohti, niin sehän on aakkosissa ennen. No sitten jos mulla sattuisi olemaan kassinen katto ja karhukopla, niin siinähän mä nyt teen tuon algoritmin mukaan. Eli otetaan sieltä merkki kerrallaan K ja K, samat. Otetaan seuraavat merkit A ja A, samat. A ja R, eri. Eli silloin tuo voitti. Eli tämä on se kaikista isoin homma siitä. Että te pystytte sanomaan sen sillä tavalla, että joku voisi toistaa sen homman. Nämä ei oikein suostunut se viienkään porukka tuossa kertomaan, että mitä ne teki siinä. Eli ne teki jotakin, mutta ne ei voi vielä ohjelmoida, koska ne ei kyennyt sitä sanomaan suomeksi, mitä ne on tekemässä. Sitten kun meillä on tämä olemassa, niin sitten seuraavaksi me voidaan lähteä tekemään siitä jotain ohjelman näköistä. Eli millä se tehdään semmoiseksi yksityiskohtaiseksi, joka on sitten helppo kirjoittaa ohjelmointikielellä. Eli nyt esimerkiksi meillä on sitä algoritmi, että siirrytään ensin kummankin nimeen ensimmäiseen kirjaimeen. No mitä tuo tarkoittaisi niin kuin sitten, kun sitä ollaan kääntämässä ohjelmointikieleksi, niin sehän tarkoittaisi sitä, että jos mulla olisi vaikkapa indeksi i ja nimi a, niin mennään sen nimeen a paikkaa i. Ja sitten sen nimeen B, nyt se söi pois, joku otti, noin. Eli siirry ensimmäisen kirjaimeen, niin sehän olisi sitten ohjelmointikielellä kirjattuna näin, että se, kenen kohdalla me ollaan, niin se on paikassa 0. Eli tämä on sitä helpointa, mitä voi tehdä sitten, että kun meillä on tämä tämmöinen algoritmi, niin täältä rivi kerralla kääntää näitä sinne ohjelmointikielelle. Ja tämä on se, mitä ihmiset luulee, että se on ohjelmointia ja vaikeita asiaa. Tämä on ihan helppoa, koska ei sillä ohjelmointikielessä ole kauhean montaa sanaa meillä. Niin tämä on mekaanista hommaa ja sitä pystyy jokainen tekemään. Kun me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, kirjoitetaan se yksityiskohtaisesti, niin tästä se ohjelman tekeminen on helppoa. No nyt jos te menette kysymään kovalta koodarilta, että kirjoittaako se näitä, niin ehkä ei kirjoita, koska se tekee tämän työn päässään. Mutta teidän on turha luulla, että te olette kovia koodareita syntyissänne. Eli niin kauan aikaa, kun te ette voi tehdä sitä työtä täällä, niin teidän on niin kuin pakko tehdä se askeleet kerralla siinä. Ja se tekee tästä ohjelmoinnista vaikeaa, koska monesti nekin, jotka niin kuin neuvoo toisia, niin luulee, että jokainen kykenee tekemään tämän päässä tämän algoritmin, minkä mä nyt maalasin. Ja sitä ei kykene ennen kuin sitä on tehnyt kymmeniä ja satoja kertoja. Mutta sitten kun tämä on tehty, niin siitä se ohjelmaksi muuttaminen, niin se on ihan helppoa. Sitä ei oikeasti kannata pelätä. No niin, sitten jatketaan. Jos kummankin nimen viimeinen merkki on ohitettu, niin ne on samat. Eli nythän tuo nyt tarkoittaa suurin piirtein sitä, että jos me tiedetään, mikä on viimeinen merkki, niin sitten tuo tarkoittaa sitten jotakin, if i on suurempi tai yhtä kuin length jotakin, blä, 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 miten se nyt siinä kielessä kirjoitetaankaan. Ja siitä voidaan sitten palauttaa vaikka retuun true, jos me kysytään, että onko se samat vai ei. Että ei toi ole vaikeeta. Ja sitten siirrytään esimerkiksi seuraaviin kirjaimiin, niin toi nyt sitten tarkoittaa sitten siellä ohjelmointikielessä sitä, että meillä on i++. Eli tämä saattaa siellä ohjelmointikielellä olla huomattavasti helpompi sanoa kuin suomeksi, kunhan se on sanottu ensiksi. Joo, eli muistakaa, että tästä se minusta lähtee, koska siinä se on niin kuin sanottu, mitä te olette tekemässä, ja sitä pilkotaan sitten tämmöiseksi yksityiskohtaisiksi palasiksi, ja sitä sitten käännetään lause kerralla sinne ohjelmointikielelle. Katsotaan sitä huomenna. Huomenna joku käytännön esimerkki. No sitten, jos me ajatellaan sitä lajittelua, mitä nuo tuossa äsken teki, niin yksi tapa lajitella, mikä siinä videossakin näki, niin on tämmöinen kuin lisäyslajittelu, joka lähtee sitä ajatuksesta, että tässä olisi jo yksi ihminen paikallaan. Sitten me otetaan kuka tahansa random ihminen sieltä ja tuodaan se random ihminen tähän lajiteltujen kasaan oikeaan kohti. Ja nyt kun tähän toinen tulee, niin siinähän vaihtoehdot, että se tulee tälle puolelle mua tai tälle puolelle mua. Eli nyt jos se kirjoitettaisiin vaikka korteille se algoritmi, niin oletetaan, että meillä on tuossa pöydällä lajiteltujen kasa, mä aloitan, niin se on tyhjä kasa. Mä otan ensimmäisen kortin, otetaan ne numerot, kun ne on helpompia. Kumpiakohan ne muuten äsken oli, mä en vieläkään tiedä kumpia ne oli, eikö nimiä vai numeroita. No niin, eli pöydällä on lajiteltujen kasa. Ei se mitään, se on tyhjä. Mä otan täältä yhden ja laitan sen lajiteltujen kasaan. No nythän tuo pöydällä oleva kasa on varmasti järjestyksessä, koska siellä on yksi ainut, niin ei se voinut mennä epäjärjestykseen. No sit mä otan seuraavan ja etin sille oikean paikan täällä lajiteltujen puolella. Jos mä haluan vaikka isoimman päälle, niin silloinhan mun pitäisi työntää tämä seuraava tällä pöydällä olevan niin kuin alapuolelle. Sit mä otan seuraavan ja sitten laitan sen täällä pöydällä olevan oikeaan kohtaan. Niin tämän algoritmin kompleksisuus on myös n toiseen, koska mä joudun ottamaan sieltä toisesta kasasta jokaisen kortin, eli n-kappaletta, mutta saadakseni sitten tänne lajiteltujen kohtaan paikalleen sen, niin mä joudun joka välissä kysymään jokaiselta, eli joka välissä mä joudun kysymään niin kuin noin n-ltä kortilta, että mihin väliin tämä tulee. Eli se on muuten sama algoritmi kuin se toinen, mutta se, että se suoritusmäärä kasvaa toisin päin, eli sitä mukaan, kun se kasa kasvaa tähän, niin sitä mukaan pitää tehdä enemmän niitä kysymyksiä. Ja niin kauan teen tuota, kun kädessä ei ole kortteja. Ja sitten kirjoitetaan siitä taas tuommoinen 1-2-3 versio. Tai sitten nuo, mitä nuo toiset tuossa äsken ehkä teki, kun ne etsi sitä aata ensiksi, eli se selection sort, eli silloin se olisi sitten sanottuna se algoritmi, että etitään sen porukan pienin. Ja sitähän ne teki, ne etsi sen porukan pienimmän ja toisen tähän. Ja sitten tietyssä mielessä porukan seuraava, ja sitä ei tarvitse enää verrata tähän, koska tämä oli pienimmäksi todettu, niin seuraava voidaan istuttaa heti tuohon viereen. Eli tässä ei ole iso homma se paikalleen laittaminen, se on helppo homma, mutta se pienimmän etsiminen vaatii joka askeleessa sitten sen n:ltä kysymisen. Sitten semmoinen, mikä monesti näytetään, mitä nuokin tuossa osittain käyttivät, on tämmöinen kuin kuplalajittelu. Ja mä voisin sen näyttää nyt sitten vaikka tuolla korteilla. Eli mun ei tarvitse tietää, mitä nuo kortit on. Tuossa periaatteessa tuo nuoli näyttää mulle, että kummanko käden puolella on pienempi kortti. Eli jos mä haluaisin pienet vasemmalle, niin silloin tuo näyttää mulle, että pienempi on tuossa vasemman käden alla. Voidaan vaikka luntata sen verran, että se on pienempi. Eli mun ei tarvitse tietää, mitä ne kortit on tämän lajittelun tekemiseksi. Eli nyt mä tiedän, että tuossa kohti on pienempi. Mä siirryn tähän seuraavaan kohtaan. Ja nyt se sanoo, että pienempi on tuolla toisella puolella. Eli mä vaihan noin kaksi keskenään. Sitten siirryn seuraavaan väliin. Pienempi on tuolla puolella, vaihan nuo kaksi keskenään. Siirryn seuraavaan väliin. Pienempi on tuossa, en vaihan niitä. Siirryn seuraavaan väliin. Pienempi on tuolla, eli vaihan nuo keskenään. Ja sitten siirryn seuraavaan väliin. Pienempi on tuolla oikealla puolella, vaihan ne keskenään. Ja sitten viimeisessä vaiheessa pienempi on tuolla, vaihan ne keskenään. Mitä mä sain varmasti aikaiseksi nyt tällä, kun mä menin nämä kerran läpi te? Eli tämä kuplalajittelu on sitä, että mä vaihan tuolla peräkkäisiä, jos tarvitsee. Nyt kun mä menin nämä yhden kerran läpi, niin mikä on nyt 100 varmaa?
Vierekkäiset kortti, jos tämä algoritmi 1-2-kortti on, niin se 1-kortti on pienempi kuin 2.
Uskotteko, että 1-kortti on varmasti pienempi kuin 2?
Ei ihan varmasti ole.
Joku muu asia on varmaa, joo. Kaikki muut on järjestyksessä paitsi ensimmäinen. Kuka uskoo tuohon tarinaan? Täällä on joku yksi varma asia. Sä sanoit se oikein ja eli varmaahan on nyt se, että tämä viimeinen on suurin, koska sehän koko ajan kulki tuossa eteenpäin. Eli se on varmaa, että viimeinen saatiin tuonne. Mikään muu ei täällä ole varmaa. Ja nyt se, mikä sieltä takaa taempaa huuettiin, niin on se, että tietyssä mielessä seuraavalla kerralla mun ei kannata enää tulla tähän viimeiseen. Eli nyt mä voin aloittaa tämän homman uudestaan, ja nyt mun ei tarvitse tuota enää ottaa huomioon. Koska se on varmasti jo suurin. Eli seuraavalla kerralla mä vaihtelen näitä, ja sitten kun mä oon sen tehnyt loppuun, niin mikä on sen kerran jälkeen varmaa? Eli kaksi viimeistä on suurin. Eli tämän algoritmin kompleksisuus on sitten tällä perusteella. Eli paljon mä joudun tässä algoritmissa tekemään hommia. Puhutaan n:stä vaan, että ei välitetä, että niitä on 8, vaan että jos mulla on n-korttia, niin montaako korttia mä joudun käydä kuikuilleen siinä. Ensimmäisellä kierroksella kaikkia, seuraavalla yksi vähempi. Ei ole n-kertoma. Seuraavalla kertaa, ensimmäisellä kerralla n-nää, seuraavalla kerralla n-1, seuraavalla n-2. Ollaanko me laskettu se tänään? Ei ole n/2. n^2, eli sehän on se just, mikä me laskettiin. Eli tämä on oikeastaan ihan samanlainen algoritmi kuin ne meidän muut algoritmit. Se vaan, että mitä me missäkin kohti tehdään, niin se on tässä ongelma. Otetaan joku toinen algoritmi. Nyt meillä on semmoinen tilanne, että meillä on oma kotitalo ja jokainen kortti on semmoinen pihalaatta. Meillä on siellä 50 kappaletta pihassa pihalaattoja. Jokainen laatta painaa 70 kiloa. Mä just jaksan nostaa sen siitä, mutta en jaksa hirveän montaa kertaa sitä 70 kiloa nostaa. Ja nyt ne on mustat on likaisia laattoja ja emäntä on sanonut, että hommaa mustat pois sieltä ja kaikki muut pitää olla peräkkäin. Niin miten mä teen sen homman? Eli mustat pitää saada tältä välistä pois ja kaikki jäljelle jääneet pitää olla kauniisti vierekkäin. Muistakaa, että jokainen nostaminen, se on se pihalaatta, mikä painaa 70 kiloa, että niitä ei hirveän montaa jaksa nostaa. No varmaan mä lähden tässä tutkimaan, että punainen hienoa ei tarvitse nostaa, punainen hienoa ei tarvitse nostaa. Voi perhana likainen laatta. Mitä me tehdään nyt likaisen laatan kohdalla? Nostetaan se roski. Roudaanko mä näitä muita nyt tähän pykälän taaksepäin? Näin. Tekisitte se noin? Vai et tekisi?
Miksi me ei ole suoraan sen puhtaista laattaista siihen likaisen tilanteeseen?
Mutta mä lyön vetoa, että kaikki, jotka rupeaa tekemään tästä algoritmia, niin tekee sillä tavalla, että ne roudaa noita kaikkia muita pykälän taaksepäin. Nostaa sieltä niitä, ai likainen laatta pois siitä, ja käy kaikkia muita siirtämässä pykälän taaksepäin. Ja sitten tulee siihen yhden kohdalle, ja voi saakutti, tässähän on jo uusi likainen, ja taas siirtää kaikkia muita pykälä. Eli suurin osa menee kirjoittamaan sen algoritmin, ja ihmettelee, miksi se kestää kauan. Se on aina toiseen algoritmi, koska me mennään taas niin kuin joka paikan kohdalla käydään koko loppulista läpi, eli se on taas se antoiseen per kaksi algoritmi. Ja näitte sitä kuvasta, että se antoiseen on kauhea asia. Jos mulla on 100 laattaa, niin 100 kertaa 100 on 10 000. En varmaan jaksa nostaa 10 000 kertaa sitä 70 kilon laattaa. Sun ehdotus oli, että...
Minä olen tuolla nyt pakassa omaa puhtaita laattoja.
Ei kun tässä on tämä, mikä näkyy, eikä mitään oletuksia. Seuraava roskikseen. Okei. Ei ole uusia laattoja. Köyhä talo. Kunhan on puhtaat rivissä, se riittää.
Sitten nyt siitä jonon paikalle.
Miten mä siirrän tämän jonon paikalle? Jos sä kantasit nelosen tähän, niin sä sotket tämän järjestyksen. Ei, mä antaan numeroinut ne tarkkaan, ne ei saa muuttua niiden järjestys. Tässä puhutaan semmoista asiasta kuin stabiili tai epästabiili algoritmi. Eli esimerkiksi lajittelu voi olla semmoinen, että jos te Excelissä lajittelette, tehkääs Excelissä, mulla on liian vähän aikaa, että mä en tekemään sitä nyt, mutta tehkää Excelissä semmoinen, missä vaikka nimiä ja ihmisten pituuksia ja jotakin muuta. Niin stabiili lajittelu on semmoinen, että jos te olette lajitellut yhden kerran jonkun mukaan ja sitten lajitelleet toisen mukaan, niin jos kaksi samaan nimistä on ollut aikaisemmin jossakin järjestyksessä, niin ne ei vaiha enää paikkaansa siellä tietyssä mielessä. Eli tämä ei olisi stabiili lajittelu, mä siirtäisin tuon nelosen tuohon, koska näissä on joku tärkeä juttu siellä ollut, mitä ei aina ymmärrä, mikä tärkeä siellä on ollut. Mutta siellä on tärkeä juttu, että järjestys ei saa muuttua. Voihan täällä... sukupuolineutraalia, isäntä pistää emänät nostelemaan. Voisi olla niinkin päin. Mutta jos mä haluan sitä järjestystä muuttaa, niin mitä sitten? Miten mä saan nämä tästä nyt vierekkään kaikki? Se on oikeastaan epärelevantti, että heitinkö mä en ole likaset tuota roskiin vai ei. Mä oon ihan samassa tilanteessa edelleen, mutta ehkä se näyttää selkeämmältä, kun ne likaset on roskissa. Mikä on mun seuraava homma? Tämän, tähän. Sitten. Mistä mä tiedän, että se tulee kakkosen viereen asti, että mä lähden sitä vaan nostelemaan tälleen niin kuin yksi kerrallaan? Eli mä tarviin tänne jonkun merkin itselleni. Jos ne vaikka kiertää ympäri taloa ja mä en muista missä se on, niin mä tarviin jonkun merkin siihen, että nyt kun mä pääsen tänne tavallaan seuraavan nostettavan luokse, niin mä tiedän mihinkä mä kannan tämän. Ja sit mä siirrän tätä merkkiä pykälää eteenpäin ja tuota yhä eteenpäin ja tuon siirrän sinne merkin kohdalle. Eli mä tarvitsen tätä tehdessä välttämättä kaksi jonkunlaista merkkiä. Tässä tapauksessa ne on noita räpylöitä, osoittimia. Niitä sanotaan C-kielessä osoittimiksi ja Javassa ja C-sharpissa viitteiksi. Mutta mä tarvitsen kaksi siinä koko ajan. Että yksi näyttää sen, että mihinkä mä kannan puhtaan laatan. Ja toinen näyttää sen, että mistä mä otan puhtaan laatan. Ja sitten kun te olette tekemässä näitä algoritmeja, niin kokeilkaa ihmeessä jollakin tämmöisellä niitä. Koska muuten sinne tullaan tekemään se tyhmä versio, että oho, löytyy likainen laatta, siirretäänpä kaikkiin muita pykälä taaksepäin ja voitte laskea sen nostamisten määrän ja se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Okei, eli tähän algoritmin hommaan kuuluu se, että me yritetään minimoida tietyssä mielessä sitä meidän työmäärää. Tässä tapauksessa työmäärä esimerkiksi oli nytten vaikka se, että montako kertaa mä joudun kysymään joltakin jotakin. Tai se voi olla se, että montako kertaa mä joudun siirtämään jotakin. Ja tarkkaan kun näitä lasketaan, niin mä joudun niin kuin miettimään sitä, että onko se kysyminen vai siirtäminen vai mikä kalliimpaa. Eli se voi vaikuttaa siihen. Eli se insertion sort on semmoinen. Eli aina täällä, jos täällä on lajiteltujen kasa, ja sitten mä tämän veisin oikeaan paikkaan, niin se tarkoittaisi, että se ei mene oikeaan paikkaan, jos mä näitä muita siirrän ensiksi alta pois. Ja silloin siinä insertion sortissa me joudutaan tekemään niitä siirtoja paljon. Ja jos se siirtäminen on raskasta, niin kuin pihalaattojen tapauksessa, niin silloin niitä siirtoja kannattaa minimoida. Ja lopputuloksena puhutaan helposti ajan minimoimisesta. No sitten me voidaan hirveän montaa algoritmia parantaa sillä tavalla, että me otettaisiin enempi muistia käyttöön. Eli suoraan sanoen sillä 10 porukalla, 5 porukalla oli tässä ylimääräistä muistia käytössä, koska ne asusti tuolla ja sitten niillä oli toinen muisti, mihin ne tuli tähän. Eli tämän tilan tarve oli silloin 2N siinä algoritmissa. Eli jos ne tuli N ihmistä, niin ensiksi ne asuu tuolla ja sitten ne tuli valmiissa tähän näin. Eli ne oli vaatinut sitten kaksinkertaisen määrän siihen N:ään nähden sitä tilaa. Ja me monessa algoritmissa yritetään minimoida myös sitä tilan käyttöä, mikä se on. Sitten tänä päivänä on tullut tosi merkittäväksi asiaksi semmoinen minimointi kuin energian minimointi. Eli jos me tehdään jotain tyhmää algoritmia, mikä rasittaa sitä prosessoria paljon, niin se teidän kännykkä kuivuu kesken peliin. Tai tällä hetkellä pelkkä bitcoinsien louhinta monenko ydinvoimalan sähkön tuotannon se vie. Eli niillä rupeaa olla niin kuin tosi isot merkitykset, että paljonko energiana on sitten se, että ei se ole sillä tavalla, että tietokone on tossa ja sähköä tulee töpselistä. Se maksaa koko ajan jokainen elektroni, mikä sieltä töpselistä tulee tänne. Eli sitäkin pitää pystyä minimoimaan, jos me tahdotaan niin kuin säästää tätä. Jos kännykkä kuluttaa turhaan, niin te lataatte sitä useammin ja se akku loppuu, menee pilalle nopeammin. Eli niillä on merkitystä siinä, että mitä me sillä minimoidaan. Noista algoritmeista on tuolla iso kasa sitten tuommoisia ON eri algoritmeille. Eli täällä on piirretty tuo samat kuvat, mitä mä yritin äsken esittää, että miten ne menee. Ja sitten täällä lukee esimerkiksi nyt lajittelusta, eri lajitteluista, eli esimerkiksi Quicksortin omega n log n tarkoittaa, että mikä on paras tilanne sille algoritmille, mikä on keskimääräinen tilanne, mikä on huonoin tilanne. Eli esimerkiksi tuo Quicksort on semmoinen, että jos se aineisto on huonommassa mahdollisessa järjestyksessä siihen algoritmiin nähen, niin se joutuukin tekemään n toiseen hommaan. Eli se tekee tuosta Quicksortista loppupelissä, että se ei ehkä olekaan niin hyvä. Ja sitten merkesort on kaikissa tilanteissa tuo sama n log n. Ja sitten nämä kuplalajittelut ja muut, niin ne oli niitä n toiseen, insertion sort, eli nämä on samanlaisia. Paitsi se selection sort, että etsitään se pienin, niin se on kaikissa tilanteissa huonoimmassakin tilanteessa ja parhaassa tilanteessa niin kuin sama ongelma. Eli sen takia monesti niin kuin suositaan näitä muita, vaikka ne tekee enempi niitä siirtoja ja mä en sitä siirrosta tykkää. Ja sitten, että kuinka paljon se vie tilaa se algoritmi. Eli tuo quicksort tarvitsee ylimääräistä tilaa, merkesort tarvitsee ylimääräistä tilaa, tämä selection sort, jos se tehdään tässä paikallaan, niin ei tarvitse ylimääräistä tilaa. Eli esimerkiksi mä otan tässä, että etsi pienin, niin mä etin tältä pienimmän ja sitten haluan siirtää sen tuonne ekaksi, niin periaatteessa mä en tarvii siihen ekaksi siirtämiseksi muuta kuin yhden paikan, mihinkä mä laitan sen. Ja nyt kun mä oon pienimmän laittanut ekaksi, niin sen jälkeen mähän voin etsiä tältä seuraavaksi pienimmän ja siirtää sen tuohon seuraavaksi. Eli mä tuolla merkkaan sen, mihin tulee seuraavaksi pienin. Niin tämän tilan tarve on O1. Tarkoittaa, että se on vakiomäärä se tilan tarve. Eli se ei riipu siitä, että paljon meillä on alkioita. Eli tuo merkesort taas tarvitsee enempi muistia. Että jos teillä on niin kuin muistio täynnä, niin ette voi lajitella sitä, koska teillä ei ole paikkaa, mihin te laitatte sen merkesortin ajaksi niitä tilapäiskasoja. Eli tänne liittyy paljon asioita ja näistä tulee teille niissä algoritmit-kurssilla sitten niin kuin oikeasti tarkemmin. Joo. Ja voitte leikkiä niitä poistamisjuttuja täällä vaikka taunollakin sitten, jos täältä pitäisi poistaa vaikka kaikki yli 10 olevat luvut, niin voitte tälläkin yrittää sitä samaa, eli teillä on vaikka apumuuttuja mihin ja apumuuttuja mistä te otatte ja ajatellaan, laitetaan se mihin ensiksi tuohon ja lähdetään tuolla mistä katsomaan, eli jos tämä on yli 10 olevat luvut, eli tähän pitää poistaa, eli silloin tähän on tulossa se seuraava 7. Tuo 7 voidaan siirtää nyt tuon päälle ja siirretään molempia yksi eteenpäin. Jos tuo pitää poistaa, niin siirretään tätä niin kauan eteenpäin, kunnes löytyy se NS-puhas laatta. Viedään se sinne mihin paikalle, mihin menee yhden eteenpäin. Ja etitään taas puhas laatta ja laitetaan se tuohon. Ja aina kun laitetaan, niin tuo mihin menee yksi eteenpäin. Ja nyt mulla pitää sitten olla maksimissaan ON-algoritmilla tehtynä tuo likaisten, eli tässä tapauksessa yli 10 poistaminen. Eli jollakin tämmöisellä teidän kannattaa leikkiä niitä algoritmeja tai korttipakoilla tai muuta. Pelatkaa ihmeessä korttia ja laivaupotusta ja unohtakaa ne räiskentäpelit vähäksi aikaa, että käyttäkää se pelaamisaika niin kuin johonkin järkevään pelaamiseen tai tämmöisellä, niin opitte niitä algoritmeja, mitä te olette tekemässä. Joo. Eli tuommoisia asioita me joudutaan kaiken kaikkeen pohtimaan, kun me tehdään jotakin, että onko tämä kallista vai eikö tämä kallista. Ja millä se kalleus mitataan, ja sitä varten teillä on ne algoritmit kurssit, joilla noita on tarkoitus tehdä. Katsotaan nopeasti sitä huomista varten, eli huomenna mä haluan tehdä ohjelman, mikä ei ole algoritmisesti tehdään yksi algoritmiohjelma huomenna, mutta semmoinenkin ohjelma, mikä ei ole algoritmisesti monimutkainen. Eli semmoinen, että meillä on kaksi nimeä, vaikka etunimi ja sukunimi, ja me halutaan ne ohjelmaa, että siellä on kaksi lootaa, missä on etunimi ja sukunimi, ja sitten on kolmas loota, johon tulee sitten ne kaksi nimeä yhteen liimattuna. Siinä ei ole algoritmisia ongelmia, siinä on vaan tämä graafisuusongelma. Eli se menee nyt eri asiaan, mutta kokeilkaa itse aloittaa se, niin huomenna olette paremmin perillä sitten siitä, että mitä mä teen, kun olette kokeillut sitä. Toki ne, jotka on skenebuilderia ja tätä kokeillut, niin hyvä. Eli ensimmäinen homma sitä aloittaessa oli se, että me aloitetaan uusi. Ja nyt jos se on tavallinen Java-ohjelma Hello World, niin se tehdään Java-projekti, jos mä haluan tehdä tämän graafisen ohjelman, niin sitten mä valtkaan sitä jotakin muuta, ja Java FX-projekti, ja projektin nimi on nyt vaikka projektin nimi on vaikkapa Yhdistä, ja minnekä mä sen laitan, niin en suosittele laittamaan niitä sinne sinne, mihin se haluaa niitä oletuksena laittaa, vaan laitatte jonkun selkeän tavan, minne laitatte itse kaikki asiat, ja tuo projekti nyt tulisi tuonne Live 03 hakemistoon, vaikka sitten jostakin ihmissyystä se, nyt en tiedä, miksi mun Java on taas ponkassut 1.8 täällä, eikä anna sitä edes vaihtaa, mutta selvitänpä sen tuosta, että miksei se anna sitä edes vaihtaa. No niin, seuraavalla sivulla ei kosketa vielä mihinkään. Seuraavalla sivulla, että mikä on tämän paketin nimi, niin tämän paketin nimi, eli alihakemisto, mihin nämä tulee, voisi olla vaikka yhdistä. Kielenä oli se, että tehdään sillä Java FXM:llä. Ja sitten, mikä pohjakomponentti siellä on. Tämä Borderpaneel on aina hirveän hyvä valinta, koska se jakoo maailman 5 osaan. Ja tyypilliset ohjelmat on semmoisia, että siellä on niinku jotakin reunoilla, alhaalla, ylhäällä ja keskellä. Niin tämä 5 jako on ihan hyvä. Mutta sitten, jos te haluatte tehdä sen pikasuunnittelun sillä tavalla, että asiat menee just siihen paikkaan, mihin te haluatte tehdä, mikä ei sitten kelpaa sinne harkkatyön loppuvaiheeseen, mutta ihan ensimmäiseen versioon nippanappa voisi kelvatakin, niin siellä on tämmöinen kuin Anchor-pane. Eli se on semmoinen pohjakomponentti, missä jokainen komponentti jumiintuu just siihen kohti, mihin se puotetaan. Mutta sen ongelma on siinä, että jos me zoomataan, muutetaan fonttikokoa tai jotakin, niin se käyttöliittymä ei elää, vaan ne tekstit menee ulos niistä omista lootistaan ja muuta. Eli tämä ei niin kuin käytännön työssä ole hyvä, mutta semmoiseen ensimmäiseen esittelyyn se voisi nippanappa niin kuin kelvata, että silloin tällä ei ole niin vaikea piirtää, ja sitten piirtää sitä semmoisen paremman version. Fileename voisi olla vaikka nytten yhdistä, ja tämä on sen XML-tiedoston nimi, niin tämän nimi voisi olla nyt vaikka yhdistä view, eli näkymä siihen, ja sitten sen Java-tiedosto, mikä sitä syntyy, niin sen nimi voisi olla nyt sitten yhdistä controller, eli se on se, mikä kontrolloi sitä ohjelman toimintaa. No, ja sitten se teki mulle tänne uuden projektin, jossa on yhdistä niminen paketti, jossa on noin 3-4 tiedostoa, ja tämän ensimmäisen mä voisin tältä riineimata vielä, että tämä on sen yhdistä ohjelman maini, ettei mulla sitten levy täynnä main-nimisiä ohjelmia, ja mä en tiedä yhtään, että mikä niistä on mitäkin. Niin sen takia se kannattaa riineimata. Joo, riineimaan vaan. Ja sitten tämän yhden nimi on Application CSS, ja samasta syystä, ettei levy olisi täynnä Application CSS, niin tämän riineimaan mielelläni sitten vaikka nyt yhdistä.css, niin mä muistan, että kenenkä osia ne on. Täällä on semmoinen negatiivinen vaikutus, että tänne pääohjelmaan jää viittaus siihen Application CSS, koska se rename ei osaa mennä lainausmerkkien sisälle. Eli tämän joudun tuon muutoksen jälkeen käsiin vaihtamaan. Ja sitten ennen kuin teen mitään muuta, niin kannattaa yrittää ajaa tämä ohjelma, että se ajaa sen. Ja kuten arvata saattaa ohjelma, mihin ei ole mitään tehty, niin se on tyhjä lomake. Sitten mä voin lähteä sitä suunnittelemaan sillä skenebuilderillä. Eli se on tämä FXML-tiedosto, mitä mun pitäisi käsiin kirjoittaa. Ja muistakaa, että se Skene Builder ei ole mitään muuta kuin tekstieditori, joka täyttää tätä FXML-tiedostoa koko aikana. Eli kenenkään ei ole pakko käyttää sitä Skene Builderia, jos tämä vihaa, voi kirjoittaa suoraan tätä XML-tiedostoa. Ja teidän kannattaa koko ajan, kun te teette jotakin, niin käydä katsomassa, että miltä se, mitä Skene Builder teki, niin näyttää täällä FXML-tiedostossa, koska tämä on loppupelissä kuitenkin se ainoa, mikä ratkaisee. Se on ihan yksilöisesti, vaikka olisitte notepadillä kirjoittanut sen FXML-tiedoston. No niin, mutta nyt lähden sitä editoimaan skenebuilderillä, eli avaan tuon tiedoston hiiren oikeata nappia tuossa ja avaan sen tiedoston skenebuilderillä. Noin. Ja se pohja näyttää siinä tyhjältä, mutta siinä on se anchor-pane mulla, minkähän takia se on noin tyhjä. Ja mä haluan sinne nyt yhden kontrollin laittaa, eli semmoisen loota, mihin voi kirjoittaa, eli text-boksi pitäisi löytyä jostakin, text-field, raahan sen text-fieldin tonne, mä en tiedä minkä ihmeen takia se pohja ei näy siinä. Ei se tarvitse border-panea. Tämä voi olla periaatteessa periaatteessa mun mielestä se voi aloittaa tuolla. No katsotaan muuttaako se tilannetta. Tuhotaan pois koko roska ja laitetaan sinne sittenkin ensimmäiseksi sitten se border-pane. Ensimmäiseksi border-pane ja sitten laitetaan sen keskelle sitten, olisiko se pitänyt sittenkin aloittaa, no, laitetaan sen keskelle tuo anchor-pane. Ehkä se tarvitsee sen jonkunlaisen fiksumman kuin anchor-pane sinne pohjaksi. Tai sitten se anchor-pane olisi pitänyt ilmoittaa isommaksi alun perin. No nyt mulla on tuossa jonkun kokoinen pohja ja sinne mä voin nyt sitten vetää tuon text-fieldin vaikka tohon kohti ja toisen text-fieldin vaikka tohon kohti. Ja nyt nämä menee sen anchor-paneen ansiosta just siihen kohti, mihin mä halusin. No nyt mä en tiedä, mikä on etunimi ja mikä sukunimi, niin sen takia mä sitten noiden kaveriksi joutuisin vielä vetämään oikeastaan tänne labelit, eli tuo vihreä ja labeli, johon sanotaan, että tämä on etunimi, ja sitten tuon viereen viedään labeli, johonka sanotaan, että tämä on sukunimi, ja tuon viereen vielä sitten vielä labeli, jossa sanotaan, että tämä on koko nimi. Noin. Nyt meillä olisi ohma, mikä Ctrl-P:tä painamalla se näyttää, miltä se ohma näyttää. Nyt mulla olisi ohma, mikä on tommonen. Jos mä haluaisin sinne erikseen vielä painikkeet, että sitä painamalla se laittaa ton etunimeen ja sukunimeen tuonne koko nimeen, niin mä voisin laittaa tuonne vaikka painikkeen, missä lukee yhdistä. Ja nyt, että tässä kokonaisuudessa tuli turha iso, niin mä voisin sitä vähän border panee tuolla pistää pienemmäksi, niin se ei on isompi kuin miltä se näyttää, noin. Nyt mulla olisi sitten ton näköinen ohjelma. Eli tuo anchor-paneen päälle on aika helppo suunnitella, mutta sitten jos tätä sitten menee isontamaan tätä ohjelmaa tästä, niin noi nimet ei kasva eikä pienene. Eli sen takia ne oikeat layoutit, mitä siellä Scanebuilder-harjoituksessa tehdään, niin on oikeasti fiksuja, niin sillä me saadaan sen dynaaminen sitä käyttöliittymästä. Mutta se, että saatte ne ensimmäiset naamakauppauskuvat, niin en mä nyt kiellä, etteikö ne on tällä tehty, kunhan ne muutetaan toisenlaiseksi. Mutta kokeilkaa ihmeessä nyt niin kun itse tehdä edes jonkunlainen käyttöliittymä tuolla JavaFX:llä, Eclipsellä, JavaFX:llä ja Scanebuilderillä, jotta sitten kun mä huomenna teen jotain, niin ne ei ole niin kun ihan hebreää nuo, mitä mä teen missäkin kohti. Että jos ei jotain tehnyt, niin se on tosi hölmö seurata, että mitä tekee. Eli tämä olisi se tavoite siitä huomisesta, ja nyt vielä sitten mennään katsomaan tätä, painetaan tuo yhdiste päällä F5, niin mä en ole tallentanut tätä, eli muistetaanpas tallentaa tämä, niin nyt kun mä painan täällä päällä F5, niin näette, että mitä se tarkoittaa tuossa Java FXML:ssä, eli tässä XML-tiedostossa se, mitä tehtiin. Eli laitettiin sinne yksi text-fieldi tuommoiseen kohtaan, ton kokoisena, ja blää, 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 sitten pari labelia, missä lukee sukunimi, ja sitten buttoni, jossa lukee yhdistä. Jos mä vaihan täällä tätä tekstiä ja ajan tämän, en voikaan painaa F11, kun se on ton nauhoituksen ohjelma, painetaan sitten Ctrl-F11, ja nyt tuli taas joku, nyt sieltä, sen takia kun mä töhelsin, niin sieltä puuttuu toi border pane layoutti täältä näin, eli jos se mä olisi sitä aluksi töheltänyt, niin se olisi toiminut. Border pane. Eli vika tuli yhdistä mainiin. Eli näitä virheilmoituksia sitten teidän pitää oppia lukemaan. Ja mikä se vielä tuossa lukee väärin, koska se mitä se palauttaa, niin eli se pelkkä siellä toisessa muuttaminen ei yksi auta tätä, koska nämä ei kommunikoi täällä kommunikoi täällä kunnolla. Eli mitä ikinä mä teen muutoksia tässä käsin tässä FXML-tiedostossa, vaikka laitan siihen etunimen kohdalle pelkästään etu ja sitten ajan tämän, niin sitten siinä lukee etu. Eli oikeasti tärkein asia on sitten tulevaisuudessa vaan muokata sitä FXML-tiedostoa jollakin, jossa se Scene Builder on vain yksi vaihtoehto muokata sitä. Mutta ainoa, minkä mä tiedän, mikä tuolle graafisesti sitä tekee. Joo, mutta jatketaan tuosta huomenna. Eli jatketaan huomenna sitten siitä, että muutetaan se algoritmi oikeasti Javalle ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja sitten ruvetaan katsomaan tätä GUI-ohjelmointia sitten vähän lisää tuosta.